Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Nasilje je imanentno ljudskom biću. Evolucioni biolozi ustanovili su da je stepen smrtnosti usled nasilja kod čovjeka znatno veći nego kod njegovih evolutivnih predaka, primata. Uprkos razvoju kulture, moralnih i etičkih normi, prava i institucija, nasilje nije bitno smanjeno ni danas. Naprotiv, u savremenim uslovima, gotovo da se vraćamo u prvobitno stanje. Ništa nije drugačije ni u političkoj sferi ljudskog bitisanja. Nasilje kao socijalni i historijski fenomen prati čovjeka od samog nastanka društvene zajednice. Ono ujedno predstavlja jedan od najstarijih metoda rješavanja društvenih konflikata. Politički delikti stari su također koliko i sama politika. Otuda je političko nasilje stara, složena i kompleksna društvena pojava koja u ekstremnim oblicima zadobija vid atentata, terorizma i likvidacija. Radikalni politički akti tema su nedavno objavljene knjige Politički delikti, atentat i pobuna. Izdavač ove knjige je Vojni medija Centar odbrana, a autor dr. Goran Matić, naučni savjetnik Instituta za uporedno pravo i predavač Univerziteta Union. Goran Matić je gost emisije Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Do 12 je sati i 4 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naš današnji gost je Goran Matić, naučni savjetnik Instituta za uporedno pravo i profesor Univerziteta Union. On je ujedno i autor nedavno objavljene knjige Politički delikt, atentat i pobuna. To sam već rekao u uvodu. Gospodine Matiću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Evo na početku da konstatujemo da su atentati, politički terorizam i ubistva veoma prisutni fenomeni u savremenom svetu, ali nisu uopšte nova pojava. Njihovo poreklo seže do samih početaka civilizacije. Vi ste na jedan sistematičan i podroban način pristupili ovoj temi u knjizi i političke delikte vezali za same početke političkog organizovanja čoveka i ljudske zajednice. Zašto?
Dobar dan, hvala na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo evo da gostujem u vašoj emisiji. No da se vratimo na političke delikte. Znači, zašto sam odabrao temu politički delikti? Prvo zato što je to zadnjih 20 godina neka tema koja je kod nas izbegavana u širokom luku u stručnoj javnosti, a u težištu su bili drugi oblici nasilja, porodično nasilje, organizovani kriminal. Kod nas je u prethodnom periodu politički delikt najčešće vezivan za verbalni delikt, vezivan je za zaštitu samoupravnog socijalističkog društva i onda posle Ljube Bavcona i njegove monografije politički delikti nije bilo ozbiljnih pisanja na ovu temu. Izuzev terorizma koji je jedan segment izvučen iz političkih delikata i o tome se dosta pisalo. Kada krenemo u praskozorje ljudske civilizacije, prvo smo imali magiju, pa je od magije nastala religija, tako da je vlast imala i magijske i religijske karaktere i na početku, znači ti delikti protiv vladara, protiv poglavice, protiv nekoga ko rukovodi, nisu bili politički delikti, nego su bili delikti protiv religije. Da bi kasnije, znači u staro doba sa nastankom antičke države, sa Rimom, sa drugim državama, jednostavno počelo to polako da se razvija u političkom smislu, odnosno ona gradska demokratija, polis, gde opet imamo drugi fenomen da je, na primjer, filozofska misao starog veka opravdavala tiranocid. Recimo, nije tretirano kao neka negativna pojava, nego kao građanska vrlina, građanina koji štite svoj polis, odnosno demokratsku vladavinu, koja je opet bila robovlasničkog tipa, nisu svi imali pravo glasa itd. itd. Jedan od najkarakterističnijih slučajeva vezani za staro doba je ubistvo Julija Cezara, koji je, da kažem, još uvek, iako je prošlo toliko vekova, ako izuzmemo Vilijama Šekspira i njegov komad Julije Cezar, još uvek nije razjašnjena do kraja, jer prave zavere se nikad ne razjasne do kraja. Da li to je jedna od poenti političkih delikata, zato što je u korenu svakog političkog delikta neko zavereničko, prevratničko delovanje. Da.
Da li se to može smatrati možda prvim atentatom u istoriji čovečanstva, ubistvo Julija Cezara?
Pa ne, bilo je i pre Julija Cezara i posle Julija Cezara, s tim što nemamo pisanih dokumenata, ali imamo i u Bibliji, imamo i u mnogi, imamo ubistva raznoraznih, plemenskih vladara, ovih onih, sad da ih ne nabrajamo redom. Znači, i na Bliskom istoku, bili su isto i oni sikarioti, oni koji su ubijali, da kažem, diktatore, ovo sa kratkim mačem sika, odnosno koji su se obračunavali posle sa rimskom vlašću ili sa drugim vlastima. Isto je bilo i u Indiji, isto je bilo i u Kini. Kina koja je, da kažem, isto začetnik jedne moderne civilizacije. Isto je bilo ubistava određenih vladara i smena dinastije. S tim što, kada se gleda srednji vek, nisu postojale institucije osim religije i samoga vladara i njegove dinastije, tako da je likvidacija vladara značila i smenu, da kažem, države. Ne možemo govoriti u državi u smislu 17. veka kao političkom pojmu, kad je došlo do separacije između religije i države, odnosno crkve i države. Tako da zapravo tek sa francuskom buržoaskom revolucijom govorimo o nekom pravom političkom deliktu današnjem smislu. Znači, od francuske buržoaske revolucije i moderne evropske demokratske države, da kažem, po znacima navoda. Da.
Zanimljivo je da su ovim političkim deliktima, eto, atentatima, političkim ubistvima, koja su, koliko vidimo, bila konstantna tokom civilizacije, postali različiti pristupi. Evo, pošto ste pomenuli srednji vek, u doba renesanse javio se taj makijavelistički koncept koji na neki način legitimizuje političko ubistvo. Kako je do toga došlo?
Pazite, jedna je prizma kada govorimo o atentatu, odnosno ubistvu krunisane glave vladara, a druga je prizma političko ubistvo kao način delovanja. Znači, kod političkog ubistva žrtva je najčešće politički rival, neistomišljenik, suparnik, kandidat za nešto. I prema makijavelističkom konceptu sasvim je opravdano bilo ukloniti neprijatelja svim sredstvima, pa na kraju i fizičkom eliminacijom ili fizičkim ubistvom. S tim što Makijaveli je propovedao i potkupljivanje i mito i razno razne situacije, nije samo išao na konačno rešenje, po znacima navoda, da neprijatelj bude fizički eliminisan. Ali mi smo imali ta politička ubistva i u Staroj Grčkoj, imali smo i u Starom Rimu, imali smo, na primjer, ostrakizam kao institut, kada neki građanin postane previše moćan. On nije bio fizički eliminisan, ali je bio osuđen na ostrakizam, odnosno na progon izvan teritorije svoga polisa, što se u to vreme izjednačavalo sa smrtnom kaznom, jeli, da liše ga imovine, ovo i upute ga da živi negde izvan teritorije toga polisa. Tu znači, kada govorimo o tim političkim ubistvima, nisu samo ubijani pojedinci, nisu ubijani neki tribuni, recimo u Rimu imamo ubistva raznoraznih tribuna, govornika, moderatora, kroz istoriju imamo, ali imamo i uklanjanje određenih grupacija, recimo kao što su Rimljani se obračunavali sa hrišćanima, recimo to je isto jedan oblik, po znacima navoda, političkog delikta, samo što je bio onda religiozan, jer u starom veku politički delikt je više bio religioznog tipa. Tako da su stari Rimljani hrišćane doživljavali u prvoj fazi, dok se to nije kanonizovalo, jeli, kao direktne neprijatelje države, odnosno rimske religije. I zato je reakcija rimske države, recimo, bila tako brutalna u to doba, jer se smatralo da oni podrivaju vladara, cara, odnosno zvaničnu rimsku religiju. Da bi kasnije Rimljani jednostavno utopili se u koncept hrišćanstva i jednostavno hrišćanstvo je postalo vladajuća religija i samim tim je privilo državnu vlast i arhitekturu za sebe, tako da je napad na državnu arhitekturu bio i napad na hrišćanstvo, odnosno na krunisane glave koje je papa krunisao, znači to se smatralo prvo svetogrđem najgrđeg tipa, tako da u srednjem veku taj tiranocid i te stvari nisu baš bile popularne teme, naročito za krunisane glave od strane pape i od strane crkvenog vrha. Jednostavno nije bilo prostora za te situacije, a isto je bio jedan od najvećih grehova ubiti krunisanog vladara. Ako se setimo istorije srednjeg veka, vidite da ovi nisu ubijali druge vladare hrišćanski u tim ratovima. Ovo vrh je bio da se on zarobi i zatoči. Jednostavno nije se gledalo blagonaklono strane crkve da se prolije takozvana plava krv. Mm-hmm. A to je isto interesantno. Da.
Sa razvojem moderne države i konceptima društvenog ugovora, ljudskih prava i sloboda, politički terorizam i politički delikti počinju da se pravno sankcionišu. U kom smeru se to razvija?
Pa, kao što sam rekao, posle francuske buržoaske revolucije, jednostavno ustav je postao jedan bastion oko svega se sve, kao što je ranije bila crkva i crkvene dogme, sada je postao ustav. Jednostavno počinju da se grade ustavne institucije, kao što je skupština, kao što je izvršna vlast, kao što je sudska vlast, i jednostavno te su se institucije štitile i u krivično-pravnom smislu. Znači, na početku to su bile vrlo krhke institucije koje su bile oličene u fizičkim ličnostima, da bi kasnije, recimo već u 19. 20. veku, počele da se pojavljuju kao apsolutne monarhije, odnosno kao demokratske republike, i tada kako ide razvoj taj državno-pravne misli. To se štitilo kroz krivično zakonodavstvo, kroz krivična dela izdaje i veleizdaje. Znači, veleizdaja je bila napad na vladara, na državnu instituciju, a izdaja je bila faktički napad na spoljnu bezbednost. Interesantno je da se Hrvatska izlaskom iz ove naše priče o Jugoslaviji ponovo vratila na koncept izdaje i veleizdaje, iako je on, recimo, u krivično-pravnom smislu smatra se prevaziđenim od posle Drugog svjetskog rata, ali Hrvati su to ponovo vratili u svoje krivično zakonodavstvo, što je interesantno, okrenuli se nekim korenima austrougarskog prava.
Zanimljivo, deluje prilično konzervativno, ali vratno je funkcionišo u Hrvatskoj. Pravne sankcije, međutim, nisu uspevale da uvek spreče političke delikte. Oni su nastavljeni i dobijali su ponekad i drastične vidove. Znamo da, recimo, u toj drugoj polovini 19. veka posebno pa i ranije bilo mnogo političkih ubistava, odnosno atentata koji su nekad bili uspešni, nekada ne. Mislim da je na Napoleona dva puta pokušan atentat, da je na Bismarka dva puta, da je američki predsjednik Lincoln 1865. godine stradao u atentatu u Washingtonu tokom pozorišne predstave. Zašto se u tom 19. veku, kad se stvaraju nacionalne države, pribegavalo toliko toj vrsti političkih delikata?
Pa jednostavno atentat, odnosno političko ubistvo je samo, to su samo jedna vrsta delikata. Imamo tu i oružane pobune, imamo i klasičan terorizam, imamo i državne prevrate, pučeve, državne udare. Znači, postoji čitava skala političkih delikata koji su neki uz upotrebu nasilja, neki nisu uz upotrebu nasilja. Ali da se vratimo na atentate, znači u drugoj polovini 19. veka, ono sa romantizmom i sa nastankom ideje o Velikoj Italiji, o Velikoj Nemačkoj, znači ti pokreti su zagovarali u jednoj fazi terorske metode, a ključna metoda je ubistvo krunisane glave. Znači, kako raskrstiti sa monarhijom, tako što ćete ubiti monarha i uspostaviti republiku. Ako vidite, to zagovaraju anarhisti, zagovaraju nihilisti, zagovaraju čak i neki socijalisti, komunisti u tom periodu, govorimo o drugoj polovini 19. veka. Znači, nisu baš svi bili legalisti, nego su bili za revolucionarne metode. Vi imate i pokret dekambrista u carskoj Rusiji, koji je čak uspeo da eliminiše jednog ruskog cara, odnosno koji je preminuo od posledica atentata, pa je posle Nikola imao strašne probleme. Naš Milan Obrenović isto je bio žrtva Ilkinog atentata, zbog čega je maltene to uticalo na njega i da izvrši, između ostalih razloga, i abdikciju, odnosno da se povuče u korist Aleksandra Obrenovića. I na kraju imamo 1904. u Srbiji, imamo naš majski prevrat, kada je jednostavno dinastija Obrenović fizički eliminisana, a dovedena dinastija Karađorđević, gde je ubijena Aleksandar Obrenović i Draga Mašin, znači već jedna opšte poznata istorijska priča u Srbiji koja opet vuče posledice. Mi još uvijek imamo probleme sa Velikom Britanijom zbog toga ubistva iz 1904. gde se naša nacija srpska doživljava kao nacija kralja ubica. Upravo zbog toga. Ali postoji još jedna stvar, najpoznatiji politički atentat koji je bio uzrok i Prvog svjetskog rata je Sarajevski atentat, gde je Gavrilo Princip ubio nadvojvodu Ferdinanda iz krajnje, da kažem, patriotskih i drugih motiva, i evo, i posle 100 i nešto godina još uvijek rasprava traje da li je to teroristički čin, da li je oslobodilački čin. Tu je možda jedna od najboljih knjiga od Vladimira Dedijera, Sarajevo 1914. koje je na jedan neutralan način pokušalo da osvetli sve detalje sarajevskog atentata, ali interesantno je da, iako je prošlo toliko godina, još uvijek se ne znaju svi detalji oko sarajevskog atentata. Znači, znaju se izvršioci, znaju se mlada Bosna, ali one teorije zavere su i dalje neotkrivene do kraja, odnosno koje učešće carskog dvora iz Beča, da li je nemački generalštab učestvovao, da li je carska ruska obaveštajna, vojna obaveštajna služba učestvovala, da li su Britanci učestvovali, da li je to bio deo masonske zavere ili su čak anarhisti i levičari učestvovali u tome. I uz onu prozaičnu priču da je srpska vlada organizovala ubistvo Ferdinanda, iako postoje dokazi da je srpska vlada jedina i upozorila Beč da postoji mogućnost da se desi atentat u Sarajevu 1914. Kao što vidite, jedna vrlo ozbiljna tema 1914. i 2014. Evo vidite, još uvijek postoje neke revizionističke priče da se revidira istorija, odnosno, iako je Versajskim sporazumom iz 1918, 19, 20. mnoge te stvari su razjašnjene, sad bi neki te tačke tih sporazuma da otvore i ponovo da revidiraju. Tu je interesantan, recimo, nemački pristup i britanski pristup, što je meni ovako bilo malo fascinantno, iako je Seaton Watson, recimo, u svoje vreme dokazao da to baš nije tako kako je u britanskim medijima tvrdi. I imamo onaj legendarni Carnegiejev izveštaj iz 1911. koji je bio maltene osnovi za sankcije tadašnjoj Jugoslaviji, ovo gde se tvrdilo na jedan neobičan način kako su Srbi izvršili genocid na teritoriji Kosova i Albanije, bez ikakvih utemeljenih dokaza, i ovo da je prvi Balkanski rat i drugi Balkanski rat prikazani kao klasični oni kolonijalni ratovi, a ne ovaj oslobodilački i tako dalje i tako dalje. Ali to je već neka davna istorija koja, vidite, ima ovaj uticaja i na modernu istoriju. Da, ovaj, moram još da kažem da...
Evo, samo morat ću ja za to da vas prekinemo. 12 časova i 20 minuta nastavit ćemo razgovor o političkim deliktima u 19. i 20. veku na našim prostorima. Posle kraće muzičke pauze.
Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you. Backbeat, it was on the street that the fire in your heart went out. Well, I'm sure you've heard it all before. Did you ever really have a doubt? And I don't believe that anybody feels the way I do about you, about you. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I say I don't know. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that light my way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't. I said, oh no, I said, maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said, maybe you're gonna be the one that saves. Saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Bolje da sam duge ljubio. u prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara, u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
časova je 26 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naš gost je Goran Matić, naučni savjetnik Instituta za uporedno pravo i autor nedavno objavljene knjige Politički delikti, atentat i pobuna. Naša istorija moderne državnosti, koja se razvija od 19. veka na ovamo, takođe je ophrvana političkim nasiljem, a jedan od prvih političkih atentata možemo reći da je bio izveden nad Karađorđem. Od tada čitav vek traju dinastički sukobi praćeni prevratima, pobunama, sukobima, pa i političkim ubistvima, međudinastičkim ubistvima. Kako biste vi objasnili tu praksu?
Pa jednostavno, Srbija je od početka 19. veka počela da gradi svoju državnost, od prvog srpskog ustanka preko drugog srpskog ustanka. Jedna od faza je bila i taj sukob oko liderstva u Srbiji, gde je jednostavno Miloš Obrenović izvršio to prvo političko ubistvo, eliminisao je Karađorđa kao svog direktnog političkog protivnika za liderstvo u tadašnjoj kneževini Srbiji, jer je Karađorđe imao jedan drugačiji pristup u odnosu na Miloša Obrenovića. Međutim, uticaj Karađorđa i njegove porodice se širi tokom 19. veka, tako da kada je Miloš uspostavio, da kažem po znacima navoda, jedan oblik srpske državnosti pod vazalstvom Turske, pojavio se jak pokret i ustavobranitelja, znači, koji je doneo jedan od naših prvih sretenskih ustava, koji je bio toliko liberalan da je po zahtevu Austro-Ugarske monarhije i carske Rusije morao biti oktroisan, znači vraćen u niže da kažemo oblike što je Turska i učinila po zahtevu ove dve imperije. Jednostavno, tu smo imali Tomu Vučića Perišića, koji je da kažem, kada je Miloš Obrenović posle Karađorđevog ubistva, kada je počeo da uspostavlja vlast, odnosno kada je počeo da se nameće kao prvi među jednakima, odnosno kao knjaz, svi su bili knezovi, on je bio knjaz, jednostavno počeo i fizički da eliminiše ljude koji su bili mogući protivnici, tako da smo u tom periodu imali i nekoliko buna, imali smo i Đakovu bunu i Miletinu bunu, čak i Abdulinu bunu, koje su sve ugušene. Ali to opet nije pomoglo Milošu Obrenoviću, jer se Toma Vučić Perišić u jednoj fazi okrenuo protiv njega, znači, tako da je omogućio dolazak ponovo dinastije Karađorđević na čelo Srbije, gde je Aleksandar Karađorđević ponovo bio vladar, do duše nešto kratko, da bi se ovaj nakon toga vratio Miloš i Mihajlo Obrenović, koji je ovaj, jednostavno, Miloš je i preminuo ovde kao, da kažem, srpski vladar, a Mihajlo Obrenović je, recimo,
nije imao tu sreću da
živi, jeste, iako je ovaj mnogo toga učinio za srpski narod, za srpsku vojsku, da kažu da su reforme koje je Mihajlo pokrenuo zapravo dovele najviše do uspona srpske države. On je napravio i narodno pozorište, napravio stajaću vojsku i tako dalje. On je jednostavno ubijen ovaj, na Topčideru od strane, da kažem, jedne zavereničke grupe, a kao iskorišćeni su neki krajnje ovaj, neverovatni motivi da je bio u ljubavnoj vezi sa svojom rođakom. Ova zapravo je bila neka druga ovaj, zavereničko-prevratnička delatnost koja nije mogla biti otkrivena i dan danas, da kažem, priča se o motivima organizacije atentata i ubistva, znači Mihajla Obrenovića, koji je, da kažem, slobodno šetao, nije imao neko klasično obezbeđenje koje je kasnije nastalo, ali to je ovaj, da kažem, opet imalo uticaja i na srpsko krivično zakonodavstvo, tako da je uvedeno i to krivično delo u naš ovaj sistem, kasnije u kaznitelnom zakoniku za knjaževstvo Srbiju, odnosno za kraljevinu Srbiju. To je ovaj i prošireno i zaštićena i porodica ovaj monarha od, to je baš klasičan onaj atentat od atentata.
To je jedna od pravnih posljedica atentata na Mihajlovu, tako. Yes. Uvođenje pravnih sankcija.
Pa jeste, mi imamo tu sreću ili nesreću da iza naših krivičnih dela u srpskom krivičnom zakonodavstvu protiv ustavnog uređenja i bezbednosti uvek stoji neki realan događaj u životu koji je posle toga ovaj, sankcionisa. Izuzev jednog dela zakonodavstva koje smo propisali od sovjetskog, recimo, zakonodavstva ili francuskog, uglavnom naša krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti su, kažem, jedan od oblika kako se srpska država štitila, odnosno jugoslovenska država kasnije ili kraljevina SHS od subverzivnih delovanja. Ovaj.
Da. Ako se vratimo sada u ubistvu kneza Mihajla, zanimljivo je da posle toga nije došlo do dinastičke promjene. Nastavili su da vladaju Obrenovići. Može li to reći da govoriti da u stvari taj atentat i nije imao možda političku pozadinu ili ipak jeste?
Pa imao je političku pozadinu jer ta grupa kad je otkrivena, ono, ispostavilo se da je tu učešće i određenih političkih struktura toga doba. Ja mislim da su tadašnji ovi radikali bili delimično uključeni, jer radikali su imali ovaj faze bliskosti sa dinastijom Obrenović, ali su imali faze i otvorenog otpora prema dinastiji Obrenović, ovaj, oni su podizali i Timočku bunu i još nekoliko tih pokušaja prevrata. Imali smo ovaj, još kad je Miloš bio pokušaj iz polja, jeli Katanina buna, gde je ovaj, pokušano da se od strane Austro-Ugarske da se ubace subverzivni elementi, da se ovaj, srpska vlast stabilizuje, jer srpska vlast je išla i ka istoku i ka zapadu, jeli komunicirala i sa Rusijom i sa Austro-Ugarskom. Ovaj, Obrenovići su imali kroz istoriju, jeli, taj predznak da su bliski sa Austro-Ugarskom, a dok su radikali, recimo, više težili ka ruskoj, carskoj, ovaj, da kažem, uticaju
carske Rusije. Kao i dinastija Karađorđevića.
Pa, dinastija Karađorđević je diskutabilno, ovaj, formalno u istoriji ima teoretičara koji tvrde...
Oni se, da podsjetimo, samo ponovo vraćaju na vlast 1903. posle majskog prevrata i obaranja Obrenovića, i tada, prema nekim istoričarima, iako smo na zapadu prozvani kao narod kralj ubica, počinje jedna vrsta demokratskog razvoja Srbije u kojoj je trebalo da budu eliminisani politički delikti, ali nažalost nisu bili. Šta se dešava posle na početku 20. veka u tom smislu političkog nasilja?
Pa to je interesantno, imali smo ovaj, crnu ruku i imali smo jednu da kažem zavereničko, klasično zavereničko prevratničku delatnost od strane oficira i drugih ovaj, koja, iako je prošlo jeli, više od 100 godina, nije do kraja razjašnjena, jer postoje dokumenti, ovaj, postoje neka kazivanja i ovo, ali jednostavno to je bila takva zavera da se o tome jednostavno nije govorilo, ali crna ruka je bila do solunskog procesa i do streljanja Dragutina Dimitrijevića Apisa, vrlo jak faktor u političkom životu kraljevine, tadašnje kraljevine Srbije, koja je vršila pritisak i na Pašića i na Petra Karađorđevića i ovo, da bi jednostavno Aleksandar Karađorđević se obračunao s Apisom i na neki način eliminisao Crnu ruku.
Da bi, u solutskom procesu.
Jeste, da bi general Petar Živković, koji je sad u onoj seriji Senke na Balkanu, formirao belu ruku, znači drugu zavereničku grupu koja će da parira, jeli, Crnoj ruci, koja opet, da kažem, na jednu zaveru odgovoriti drugom zaverom, ovako je jedan interesantan pristup u srpskoj istoriji, tako da...
Politički delikti se dešavaju posle toga, pa čak i u skupštinama Kraljevine Jugoslavije. Bilo je nekoliko, ubijen je ministar Drašković, zatim Stjepan Radić.
Ministar Drašković je ubijen u Kotoru, u Banji. Ubili su ga aktivisti komunističke partije. Jednostavno u toj fazi je komunistička partija težila terorskim metodama. Oni su ubili ministra Draškovića unutrašnjih poslova i pokušali su atentat na Petra Živkovića, znači pucali su njega, ali taj je atentat osujećen, izvršioci su uhvaćeni i javno obešeni, streljani tih godina. Ali tadašnja kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca imala je vrlo ozbiljnih problema. Ona je imala problema sa VMRO, znači sa Makedonijom, koja je delovala, koja je imala gerilsko-terorističke aktivnosti. Malo se zaboravlja da je u tom periodu preko 3000 raznoraznih nosilaca nižih funkcija eliminisano na teritoriji Makedonije ili tadašnje stare Srbije. Pa posle toga, posle ubistva Puniše Račića, Ratka i Stjepana Mesića u Skupštini, aktivirao se Ustaški pokret, gde je bio i Velebitski ustanak i ovo, gde su oni otišli pod okrilje Italije. Italija je bila sponzor jer i veliko albanskog nacionalizma, ali i ustaškog nacionalizma donekle je finansirala i VMRO. VMRO je jednostavno sa jednim državnim udarom koji je izvršila oficirska organizacija Zveno u Bugarskoj, jednostavno, odnosno Zvono, nestala. Jednostavno Bugari su to u tišini eliminisali, iako je kasnije postojala u Drugom svjetskom ratu i ovo kao neki oblik. Tako da kralj Aleksandar Karađorđević je bio prinuđen da donese obznanu i da uvede specijalne sudove i specijalnu policiju da bi zaštitio se i od levog, ali i od desnog ekstremizma i nacionalizma i od pokušaja prevrata. I, znači, Jugoslavija je bila na vrlo teškim mukama, znači u periodu od 1920. do 1930. recimo, jer je bila i velika ekonomska kriza koja se reflektovala, bio je jak pokret koji je pod uticajem sovjetske Rusije, jeli, prelivao se na celu Evropu. Znate da je bila i u Mađarskoj revolucija i u Nemačkoj, ovo u Kraljevini Jugoslaviji nije se
sve
desilo.
Sve to značajno da antagonizovalo političku scenu i na neki
i
način
radikalizovalo, jeste, i delovanje policije nasilje i državnih organa. E sad, tu je jedan detalj. Mi sad govorimo uglavnom o političkom nasilju koji ide od ozdo na gore, koje je usmereno protiv države, ali postoje i politički delikti koje sprovodi policija i koje sprovodi državni vrh. Aleksandar Obrenović je izveo 3 državna udara, recimo, u svom kratkom periodu vladavine, gde je raspustio vladu, raspustio ustav, Aleksandar Karađorđević je isto izvršio jedan državni udar i uspostavio Jugoslaviju, raspustio skupštinu i tako dalje. Znači, s tim što to su neke metode terorskog delovanja. Kada ide od ozgo na gore, govorimo o terorizmu, kad ide od ozgo na dole, onda neki terorski oblik delovanja gde se obračunava sa neprijateljima. To su radili Jakobinci, jeli, u Francuskoj buržoaskoj revoluciji, to je period crvenog termidora. To su radili Sovjeti, znači nakon okončanja građanskog rata imali su jednostavno obračun sa svim neprijateljima, kako unutar svojih redova, tako i sa ostacima belih i svih ostalih. Da. To je bilo i kod nas posle Drugog svjetskog rata. Mi smo imali 46. jedan period crvenog termidora, gde još uvek utvrđujemo broj ljudi koji su jednostavno fizički likvidirani kao potencijalni kontrarevolucionari i neprijatelji revolucije, pored onih koji su zaista bili domaći izdajnici i strani plaćenici, koji su radili za Nemce i za druge fašističke strukture. Eliminisani su i ljudi po uzoru na sovjetska iskustva, jeli, i tada je bila ona popularna naučene lekcije, znate, da, tada, da. Tada je to distribuirano. Da bi kasnije 48.
Ali, evo, da
bio i sukob unutar komunističke partije Jugoslavije sa Informbirom, gde komunistička partija Jugoslavija tadašnje raščistila svoje redove od informbirovaca i uputila ih na Gole otok, neki su i fizički likvidirani i tako dalje, znate, vidite, imate ta previranja.
Ta vrsta političkih delikata, nasilja, prevrata, ubistava, znači nije bila samo karakteristična za međudinastičke sukobe tokom 19. i prvoj polovini 20. veka, već se nastavlja i posle toga sa formiranjem Republike Jugoslavije, kasnije i ovih drugih naših jugoslovenskih država, pa i srpske države. O tome ćemo nešto kasnije, 12:40, ovo je Rečeno i prećutano. Naš gost je Goran Matić, autor nedavno objavljene knjige Politički delikti, atentati i pobuna.
Thank you.
12 časova i 44 minuta, ovo je emisija Rečeno i prećutarno, slušajte Radio Beograd 2. Naš današnji gost je Goran Matić, autor knjige Politički delikti, atentati i pobuna. Mi smo u prethodnom delu emisije dosta toga rekli o političkom istorijskom kontekstu ovih fenomena o kojima govorimo, a vi ste u knjizi dali detaljnu analizu o smislu atentata, političkog terora, ubistava. Možete li nam nešto reći, predstaviti rezultate te vaše analize o kontekstu, uslovima, uzrocima i posljedicama ovih delikata?
Pa jednostavno, politički delikt se uvek pojavljuje najčešće gde politike, odnosno državne institucije, nemaju kapaciteta da rešavaju socijalne konflikte između manjina i većina, između manjinskih naroda, između određenih grupacija, i onda se jednostavno pribegava političkom deliktu, odnosno terorizmu ili terorskom tipu delovanja, znači terorski, ako je odozgo, ako država deluje, ako nema rešenja, znači neki put država zna da određene grupe stavi izvan snage i da ih procesuira, kao što i te grupe znaju da uzvrate formiranjem jeli određenih paravojnih, kao Kurdi recimo u Turskoj, Kurdska radnička partija, recimo, evo vidite, sad je taj sukob aktuelan, gde jednostavno Turci i posle 50 godina nemaju rešenje za kurdski problem u turskoj državi. Jednostavno nema dijaloga, nema ustavnih rešenja, nema neke priče, recimo, na kojoj evropska neka civilizacija insistira da se kroz institucije, kroz sudove, kroz skupštine, kroz neki javni dijalog rešavaju ovi problemi, odnosno prvi korak da se prepoznaju problemi, a drugi korak da se ponude neka rešenja. A sad, šta je problem kada imate polarisano javno mnjenje, kada imate ekstremiste na sceni, oni jednostavno ne prihvataju dijalog i kompromis kao model rešavanja, odnosno napredak na kojem je zasnovana ova zapadna demokratija, na kompromisu i na dijalogu, nego se pribegava nasilju i terorskim, terorističkim oblicima delovanja koji uključuje i politička ubistva, likvidacije i tako dalje. Šta je isto fenomen?
U svemu što je u vezi sa najtežim političkim deliktima, pokazalo se da uvek ostaje senka nad inspiratorima, odnosno.
Jeste. Kod složenih političkih delikata uvek imamo to zavereničko, prevratničko delovanje i uvek donekle imamo uticaj nekih stranih obaveštajnih službi koje međunarodnih organizacija, kad kažem međunarodnih organizacija, ne misli se na Ujedinjene nacije, nego misli se na ove koje se bave
obaveštajne službe,
obaveštajnim subverzivnim delovanjem, koje imaju kapacitet da izvrše i prevrat i puč i državni udar i da promene vlast i da utiču na medije i tako dalje. To je interesantno, evo i posle dva veka međunarodnog prava, jednostavno to subverzivno delovanje i ta špijunaža, ovo nije do kraja razrađeno i zaštićeno, kao što su, na primjer, ratne konvencije gde imate ratna dejstva, ona gde se misli o svakom detalju, gde se zna šta je ratni zločin, a ova neka siva zona između, recimo, nekog subverzivnog delovanja, pobune i rata, još uvek nije do kraja
To je slobodno polje delovanja obaveštajnih službi, pre svega, verujem, velikih.
Ali nema niko interesa da ih reguliše, to je interesantno, evo, čak ni Ruska federacija, ni Sjedinje američke države, ni Velika Britanija, ni Kina, evo, vidite, jednostavno ne.
I da ih pravno sankcionište, to se ne dešava.
Da. Nego se ad hoc od slučaja do slučaja vrši arbitraža, ovo fascinantno, evo, da nemamo još uvek jedinstvenu definiciju terorizma, recimo, ali zato imamo atentata i ubistva ovog političkog vladara, jeli da to je.
U našoj novijoj skorijoj istoriji imali smo nekoliko ubistva koje se mogu, ili atentata koji se mogu podvesti pod ovo čemu vi pišete i govorite. Jedno tih je atentat na premijera Đinđića. Možemo li iz toga izvući neka iskustva i pouke kako se prema svemu odnositi?
Pa možemo, evo imamo jedan slučaj koji ima i sudski epilog, gde imamo i prvostepenu i drugostepenu presudu i izvinjavam se, i vanredne pravne lekove, tako da što se tiče sa jedne formalno pravne strane, taj je slučaj zaokružen i ja sam u mojoj monografiji dao analizu tih presuda i značajnih mesta, ali opet sa druge strane, To vrlo podsjeća na situaciju u Italiji 70. i 80. godina, gde su organizovane kriminalne grupe okrenule se političkom nasilju i koje su, da kažem, i uklonile jednog premijera u Italiji, jeli, koje su uklonile čitav set tužilaca, ovo gde su organizovane kriminalne grupe posegle za političkim deliktima kao načinom svog borbe za svoj opstanak unutar pravnog sistema, tako da se može Srbija, znači posle 2000-te ovamo, može se praviti paralela sa Italijom 70-ih i 80-ih godina. Ako pogledate od, ne znam, Alda Mora do ovoga onoga, imamo, da kažem, uklapaju se ti neki elementi.
Ali suština je da je država u Italiji preduzela radikalne mere i da je to dalo rezultata.
Da.
Da li je to putokaz i za nas?
Jeste, jačanje institucija, jačanje kapaciteta sudstva. Evo vidite, danas su najavljene ustavne reforme sudstva, tako da je potrebno raditi na nezavisnosti sudstva i ovoga, i da nema, da kažem, za pravosuđe nedodirljivih tačaka i nedodirljivih ljudi. Jednostavno, ali to opet zahteva i reformu izvršne vlasti i skupštinske itd. itd. Jedan sistem kontrola i prepreka koji postoji na zapadu, odnosno u Evropskoj uniji. Ako se već Srbija opredelila da bude članica Evropske unije, onda jednostavno vidimo kroz pregovaračke pozicije 23, 24, 31 itd. mora da diže kapacitete da rešava svoje unutrašnje političke probleme preko institucija, uključujući organizovani kriminal, terorizam, političke delikte i to sve ostalo.
Gospodine Matiću, hvala. Mislim da je ovo bio jedan kvalitetan rezime za završetak ovog razgovora, a mi ćemo se ovim temom svakako baviti i u buduće. Možemo ovog puta da najavimo da vi pripremate novu knjigu koja će produbiti i proširiti saznanja i odgovore na probleme sa kojima se suočava savremeno društvo, pa i naša država, a o tome će svakako biti reči i u ovoj emisiji i na našim programima. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. It's wet in the street, reflecting the lights and splashing feet. Nowhere to go, and nothing I have to do, have to do. It's raining again. I follow the Christmas lights downtown. I'm leaving the flow of people walking all around, round and round. I hear the sound of rain falling in my ears, washing away the weariness like tears. I can feel my troubles running down, disappearing to the silent sound. Just walking along, my clothes are sucked right through to the skin. I haven't a doubt that this is what life is all about. The sun and the rain, scraps of brain washing down the drain. I feel the rain falling on my face. I can say there is no better place than standing up in the falling down. In so much rain I could almost drown. Better place, standing up in the